Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 5, citim de la versetul 21 la 24, 35 la 45. După citirea cuvântului sunt prin fratele Aurel Belj să cerem binecuvântarea peste cuvânt, servul său și întreaga adunare. Cuvântul Scripturii mărturisește. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino, despuneți mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Versetul 35. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun: fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat în lăuntru și le-a zis: pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce-l însoțiseră, și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis: Talita cumi, care tâlmăcit însemnează, fetițo, scoală-te-ți, zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin. Iubiți frați și surori, înainte de a aduce cuvânt de salut și cuvânt din partea Domnului, doresc să îmi îngăduiți să vă salut din nou prin creștinescul Iisus Hristos este Domnul.
Amin.
Și de asemenea, pentru că n-am sărbătorit așa de demult importanta și binecuvântată sărbătoare a Învierii Domnului Iisus Hristos, cred că e potrivit să vă salut și să ne salutăm prin Hristos a înviat. Ne bucurăm să fim din nou acasă, după aproape o lună de zile de absență din sânul bisericii. Împreună cu soția am fost în misiune în România pentru 3 săptămâni. Vă aducem salut frățesc din partea multor biserici pe care le-am vizitat. Am vizitat și predicat în 24 de biserici în perioada aceea, a fost un ritm aglomerat, în special duminica eram antrenați în 4 servicii de închinare, 2 dimineața, 2 după masa. Salutări sfinte din partea tuturor fraților păstori bisericilor de acolo. Să știți că avem o țară binecuvântată, un popor binecuvântat, biserici binecuvântate, frați scumpi. Dar vestea bună e că același Dumnezeu care îi binecuvântă pe ei acolo, cu prisosință ne binecuvintează și pe noi aici. Și pentru aceasta spunem: slăvit să fie numele Lui. Același Dumnezeu care face să răsară soarele îndurării Lui peste ei acolo, răsare soarele îndurării Lui și peste noi aici. Același Dumnezeu care poartă de grijă familiilor lor acolo, poartă de grijă și familiilor noastre aici. Acesta e Dumnezeul nostru. Nu voi pomeni toate bisericile, vorba unui frate care colinda mult și la evanghelizări și la un moment dat frații au spus că prea se laudă pe unde a fost și dânsul a spus: de acum înainte, ca să nu ispitesc pe cineva, vă aduc numai salutări sfinte din partea tuturor fraților. Har, pace și binecuvântare! Primiți cu drag aceste salutări sfinte din partea tuturor bisericilor unde Domnul ne-a dat harul ca să ajungem. Pe lângă 24 de servicii divine, e drept că am prins și Paștele în România și aceasta a generat un volum mai mare de slujire. Am trăit și două evenimente deosebite, de nedorit. Părinții cumnatului meu Iacob Brâncovan, sora Ana Brâncovan și fratele Puiu Brâncovan au trecut la cele veșnice luna trecută. Sora Ana Cuscra la 67 de ani, într-o zi de 10 mai a avut mormântarea și de la Dej am bătut drumul până la Arad, având dorința să particip la mormântare. Ne-am deplasat după aceea în misiune în alte părți și exact la o săptămână, de la 10 mai la 17 mai, tot în aceeași capelă a fost mormântarea cuscrului Puiu Brâncovan, la 66 de ani. Mă rog ca Domnul să mânghie familiile îndoliate, să-i întărească în harul său. De asemenea, am participat și la un serviciu de priveghi, la o soră, Garofița, cred că era numele. În Vinerea Mare am fost la o biserică de frați romi. Am împărtășit fraților de la echipa de slujire acest proiect de misiune. Ce m-a impresionat acolo, numărul mare de copii. Cred că au fost în jur de 100. Numai copilași, plus frații, surorile și prieteni. Și când s-a auzit că vin frați din America, noi ne-am străduit să le ducem dulciuri, am mai primit ajutor și din partea familiei fratelui Andronic și am direcționat suma respectivă ca acoperirea nevoilor de acolo. Când au început copiii aceia să cânte și să spună versete biblice, a fost ceva deosebit. E drept că soția păstorului trebuia să mai stea prin partea din spate, pe la surori, pe la frați, că ei erau mai extroverți, mai se manifestau, mai spuneau, dar și când spuneau aleluia, o spuneau din toată inima. Aceasta a fost misiunea, ce Dumnezeu a îngăduit să o avem și mă bucur că suntem din nou acasă. În seara aceasta, Evanghelia trebuia să fie predicată de fratele păstor Mihai Sârbu. După cum știți, dânsul nu se simte bine din punctul de vedere a sănătății, dar ne rugăm ca Domnul Iisus să se atingă de trupul dânsului. Și mai ales acum când și dânsii se pregătesc ca să meargă două luni în România. Să știți, dragii mei, că dacă crede cineva că e ușor a predica, îl rog să poftească aici. Când m-am întors, a trebuit să iau pastile de fiere. E drept că n-am fost destul de chibzuiți și am mâncat mult miel și nu suntem obișnuiți, îmi fac mea culpa. Dar o predică, să știți că te stoarce. Și când frații ne tot rugau, haideți și la noi, haideți și la noi, numai tot schimbam cămașa, maieul și ne duceam mai departe. Aici, în America, noi nu suntem pe linia întâia de front. Eu spun mie, suntem pe linia a doua. Poate că avem statut de rezerviști. Linia întâia de front, trebuie să recunoaștem că e în țară, acolo e câmp de misiune binecuvântat. Dar și aici venim să ne rugăm cu dumneavoastră, ne ducem la catecheză cu copiii dumneavoastră să îi asistăm în primii pași pe calea credinței și aici avem parte de binecuvântări, de mormântări, de nunți, de atâtea și atâtea lucruri. Deci ne regăsim în a sluji frățietatea din diaspora și a-i pregăti, în a fi gata să-L întâmpine pe Domnul. Haideți în minutele care urmează, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, din acest pasaj din Scriptură, să medităm la următorul subiect al mesajului, cum soluționează Domnul Iisus problemele ivite. Cum soluționează Domnul Iisus problemele ivite? Și pe lângă ceea ce Domnul a pus pe inima fratelui Adrian, să ne împărtășească atât de dimineață cât și acum la tineret, văzându-i și pe ei că sunt în misiune, ne gândeam că așa eram și noi 3 săptămâni. Fetele ne erau aici, sora Adriana a lăcrimat. Noi ce-am aflat că fetele au fost cu minți și Domnul să le binecuvinteze, știu că le-ați înconjurat cu drag, părinții mei au fost aici, părinții Dane au fost aici. N-au dus lipsă de părtășie. V-am urmărit pe net, Am împărțit multe carduri ale bisericii, cred că vreo 50. Cert lucru că mulți frați vă cunosc. Și din echipa de slujire, cel mai cunoscut, bineînțeles, că e Hristos Domnul și fratele Mihai Sârbu, care e cunoscut în întreaga Românie. Gând bun în Domnul și dorința de a rămâne statornici pe calea credinței. Cum soluționează Domnul Iisus problemele ivite? Vedeți, fiecare dintre noi trece mai devreme sau mai târziu prin probleme. Să ai boală în trup e problemă. Să nu te asculte copiii e o altă problemă. Să ai pe cineva în spital e un lucru care te marchează. Să treacă cineva la cele veșnice, iarăși e ceva care te marchează. Să ai pe cineva în detenție, e nedorit, e de nedorit. Dar cât timp suntem pe pământul acesta, suntem marcați de probleme. Dar în această seară nu doresc ca să vă împărtășesc o soluție din partea mea sau din partea echipei de slujire sau din partea unui frate de la New Life, ci să vedem din Scriptură cum soluționează Domnul Iisus problemele ivite. Și mă rog ca El să dea soluție după voia Lui și în această seară. El ne cunoaște pe fiecare, ne cunoaște păsurile, ne cunoaște gândurile care ne macină. La El e soluția, la noi sunt problemele, la El e răspunsul. Evanghelistul Marcu a scris Evanghelia cea mai scurtă dintre cele patru, în primul rând pentru romani. Romanii erau oameni care credeau în putere și în acțiune. Este interesant de remarcat folosirea lui și mai frecvent ca în orice altă evanghelie. În Evanghelia după Marcu, de aproximativ 1330 de ori, e folosit acest cuvânt de legătură și. E un cuvânt de acțiune care spune că va urma ceva după. Și în capitolul 5 observați o mulțime de interferări, de evenimente. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor, ne spune capitolul 5 cu versetul 1. În capitolul 5 cu versetul 21 cuvântul spune, după ce a trecut iarăși de cealaltă parte cu corabia, observați multă acțiune, multe drumuri, multe misiuni, multă rezolvare a problemelor care apăreau. Și în mijlocul acestei situații îl vedem dintr-o dată că apare un anonim până atunci pe nume Iair. Nu știm numele soției lui, cert lucru că era o familie, deducem aceasta prin ceea ce Domnul Iisus a adunat la olaltă în casa lui și prin faptul că s-a atins de fetița lui. Iair, un nume uzual la evrei. Ne aducem aminte că al 8-lea judecător în Vechiul Testament a fost Iair, capitolul 10 cu versetul 3. Și de asemenea tatălui Mardoheu se numea Iair. Aceasta înțelegem din Estera capitolul 2 cu versetul 5. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. O primă observație ce avem din versetul 21 e că Iair se afla pe același țărm pe care era Hristos. Iair era de aceeași parte unde era Iisus. E drept că Domnul Iisus, cu câteva vreme înainte, era de cealaltă parte a Mării Galilei sau în ținutul gadarenilor. Dar a venit un timp când Domnul Iisus Hristos, priviți-L cum, trece de cealaltă parte cu corabia, se adună mult norod în jurul Lui și El stătea lângă mare. Și în acea mare mulțime apare un personaj pe care Biblia îl numește ca fiind Iair. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Știți de ce a venit Iair la Domnul Iisus, dragii mei? Avea o problemă, avea o zbatere în sufletul lui. Oamenii din jurul Domnului Iisus se împart întotdeauna în două tabere. Cei care îl prețuiesc și cei care îl disprețuiesc. Cei care se cheltuiesc pentru el și cei care vor să profite. Cei care vor să se apropie de Iisus și cei care vor să-L îndepărteze pe Iisus din viața lor. Iair, dragii mei, cu situația legată de fica lui, cu siguranță că s-or fi dus și la un medic și la altul, și posibil că cineva sau el însuși a auzit că Iisus Hristos e de cealaltă parte a mării. Și priviți cum inima lui de tată e aceea care se proșterne în dorința de a se întâlni cu Iisus. Ca și Iair suntem mulți dintre noi și de fapt toți cei care suntem părinți. Una e când suferi tu ca părinte, dar amplificată e durerea când îți suferă copilul. Una e când te doare pe tine ceva. Te mai plângi bunului Dumnezeu, te mai plângi soțului, ne adresăm unul altuia, ne mai recomandăm medicamente, mai facem câte o frecție. Dar cu totul altă e durerea când un copil de-al tău e în suferință. N-a fost ușor lui Iair să se ducă la Domnul Iisus. Iair n-a fost de credință creștin baptist. El n-a fost nici creștin ortodox sau creștin catolic. Iair, dragii mei, era evreu, posibil din spiță de neam. Mai mult decât atât, ne spune Scriptura că Iair era fruntaș al sinagogii. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut fruntașul, s-a aruncat la picioarele lui. Pentru a ajunge la picioarele Domnului Iisus, ceva a trebuit să se schimbe în mintea și în inima lui Iair. A fi fruntaș al sinagogii însemna a împărți drept Tora cuvântului Dumnezeu, a primi respect din partea enoriașilor și de a delega respectul lui Dumnezeu Jehova. A te pleca ca fruntaș al sinagogii în fața cuiva însemna un gest de desconsiderare a ceea ce înseamnă integritate în slujire. Și ca să ajungă de la poziția de fruntaș al sinagogii la picioarele Domnului Iisus, drumul n-a fost scurt. Ceva a trebuit să se întâmple în mintea și în inima lui Iair. Și înțelegem și deducem, dragii mei, că Iair a avut parte de o zdrobire lăuntrică. A avut parte, dacă doriți, de o fărâmițare a ceea ce el credea că e înainte și o proșternă totalmente la picioarele Domnului Iisus. De ce aceasta, dragii mei? Pentru că durerea în inima lui Iair era mare. Iaire, nu ce mănânci, ci ceea ce te mănâncă te îmbolnăvește. Și Iair privea în fiecare zi la fetița lui de 12 ani și vedea că nu-i merge bine. Imediat ne impacientăm când copiii noștri poate sunt pali sau suferă de ceva. Ei bine, Iaire, nu ce mănânci, ci ceea ce te mănâncă te îmbolnăvește. Iaire, este mai ușor să cobori muntele decât să-l urci, dar nu uita, priveliștea este mai ușoară din vârf. De aceea îndrăznește, Iaire. Iaire, nu uita, începutul neliniștii este sfârșitul credinței, iar începutul adevăratei credințe pune capăt neliniștii. Iaire, să nu-ți fie frică să faci un pas mare dacă trebuie, pentru că o prăpastie nu poate fi trecută cu pași mici. Și în acest proces de zdrobire lăuntrică, dragii mei, n-a fost mai tare Duhul Legii sau Duhul Firii, ci în acest proces de zdrobire a fost mai tare Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a lucrat în inima lui Iair. Și priviți-l pe Iair cum e proștenut la picioarele lui Iisus, pentru că aceea e poziția binecuvântată, slăvit să fie Domnul. Dacă în această seară e cineva care crede că stă în picioare, să ia seama, să nu cadă. În România am circulat mult și ce m-a impresionat, am ajuns și în Munții Apuseni, pe coamele lor la Abrud, în biserica din Abrud, unde se zdrăște fratele Gelu Gligor. Am avut o seară de evangelizare deosebită într-o sâmbătă seară, adânși n-aveau program, dar biserica a fost aproape plină. Și așa cum e și pe frâiel din America și în România, drumurile sunt marcate de cruci. Și întotdeauna și posibil că așa este și dumneavoastră, când vedeți câte o cruce încetiniți, pentru că acolo s-a întâmplat ceva. Dacă nu ești cu luarea minte și nu păzești legea pe șosele, s-ar putea tu sau eu să fiu următorul. Dar pe locul acela s-a întâmplat ceva. Întotdeauna se spune că persoana de lângă conducătorul auto e cea mai expusă a accidentelor. Și un tată călătorea cu copilul lui, care stătea la dreapta lui în față, și dintr-o dată a intervenit accidentul, coliziunea. Copilul a fost proiectat prin parbriz pe marginea trotuarului din față. Din mașina grav avariată, în condiții grele, în agonia morții, tatăl a reușit să iasă din mașină, să se ducă pe caldarâm să-și ia copilul în brațe. Și se spune în istorioară că a auzit ultimele cuvinte ale copilului prin rugămintea: tati, roagă-te pentru mine. Până să-și dea seama ce zice copilul, din nou copilul: tati, roagă-te pentru mine. La care acel tată, fără frică de Dumnezeu, i-a spus: copil, eu nu știu să mă rog, tu știi prea bine, eu nu cred în Dumnezeu. Și la a treia rugăciune, care n-a mai fost dusă la bun sfârșit, tati, roagă, solul morții a intervenit și acel copil a trecut la cele veșnice în brațele unui tată ateu. După 3 zile, în ziua mormântării, așa cum am stat și eu la sicriul cuscrilor mei, dar știam că sunt împăcați cu Domnul, stătea acel tată la marginea sicriului și vorbea cu copilul: copilul meu, 3 zile să mai fi trăit, să știi că am învățat rugăciunea Tatăl nostru. 3 zile să mai fi trăit, să știi că și eu cred în Dumnezeu. 3 zile să mai fi trăit, 3 zile să mai fi trăit, dar a fost prea târziu. Ei bine, dragii mei, Iair n-a așteptat până în clipa finală. Dacă doriți, Iair a venit la Iisus în ceasul al 12-lea fără un sfert. Dar datorită harului lui Dumnezeu, Iair a fost primit de Iisus și pentru aceasta spunem: slăvit să fie Domnul! La orice zi și la orice oră, din zi și în noapte, ușa îndurării lui Hristos e deschisă. Dacă pentru acel tată 3 zile au fost prea târziu pentru a-și mai împlini rugămintea față de copilul lui, la Iair lucrurile nu au stat așa. Priviți-l pe fruntaș care se aruncă la picioarele Domnului Iisus. Îi nesocotește pe toți cei din jur. Nu e important faptul că a ajuns să fie ridiculizat. Ce ziceți de ceilalți fruntași din sinagogă? Cum s-or fi uitat așa peste umăr? La următoarea ședință a sinagogii îl dăm afară. Noi n-avem nevoie de asemenea oameni care să ne facă de rușine tradiția ebraică. Noi suntem drept închinători al lui Jehova și să se creadă el că i-a ales pe viață. Noi l-am ales ca să fie fruntaș al sinagogii și tot în aceleași condiții îl putem revoca. Noi n-avem alt fruntaș care să se închine lui Iisus. Noi ne închinăm doar lui Jehova, Dumnezeului Triun și nimic mai mult. Iair, dragii mei, dă la o parte toate prejudecățile și priviți-l cum e proșternut la picioarele Domnului Iisus. Și de acolo, de la picioarele Domnului Iisus, îi face următoarea rugăminte stăruitoare: fetița mea trage să moară, rogu-te, vino, depune-ți mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Ce rugăciune stăruitoare, dragii mei! Și ce, mă rog, suntem în al doilea an de când Dumnezeu ne dă harul de a ne ajuna în acest loc. Mă rog ca Domnul să nu ne lase să se stingă altarul și focul rugăciunii din biserică. Amin? Așa cum ne-am rugat la început, așa să ne rugăm în Duh și în adevăr. Să se oprească rugăciunile lungi. Să se oprească predicile în rugăciune, să ne rugăm scurt la subiect și să spunem amin din toată inima. Amin?
Să ne rugăm în Duh și în adevăr, să clocotească adunarea în Duhul rugăciunii. Iair, dragii mei, i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea, trage să moară. Rogu-te, devino, puneți mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Și curios, s-ar fi așteptat Iair ca Domnul Iisus Hristos să se plece, să-l bată pe umăr sau să-i spună ceva la ureche, să-l ia poate de braț și apoi să meargă împreună mai departe. Iisus Hristos a auzit cererea, dar nu a acționat așa cum s-ar fi gândit Iair. Când Iisus Hristos și Dumnezeirea nu aplică regulile tare stricte de a acționa în puterea Lui, să știi că El e tot la cârmă. Gândul următor trebuie să-ți fie pe pupitrul minții tale. Acceptă modul Lui de a guverna lucrurile, pentru că El e Domnul. El e stăpânul. Cineva spunea, când dai la început, dai din ce ai. Apoi, la un moment dat, dai din ceea ce ești. Și Iair așa a făcut. La picioarele Domnului Iisus, proșternut acolo, neprimind poate atenția de care El s-a gândit, dar priviți-L cum ne spune cuvântul, Iisus a plecat împreună cu El. Înainte El a venit singur la Domnul Iisus. Dar acum e Iisus și Iair. El nu mai e singur. Iisus Hristos îl însoțește pe drumul credinței. Și Domnul să ne dea acest sentiment al apartenenței. Să nu te simți singur. De fiecare dată să știi că e Iisus și cu tine. Iisus și cu tine. Slăvit să fie Domnul. Ne spune cuvântul, Iisus a plecat împreună cu El. Și după El mergea mult noroc și îl îmbulzea. Întristarea lui Iair nu are margini. Și așa cum spuneam, avea de ales Iair între viața și poziția lui și viața și poziția fiicei lui. În versetele următoare, evanghelistul Marcu introduce o altă vindecare pe care Iisus Hristos a făcut-o unei femei care avea o boală incurabilă timpului aceluia. Ce am putea să observăm? Iair era un fruntaș al sinagogii, pe când femeia aceea era o necunoscută, dar în fața lui Iisus ei sunt egali. Iair îi se adresează public, pe când femeia se atinge de Domnul Iisus. Iair a avut parte de 12 ani de bucurie din partea fiicei lui, în timp ce femeia a suferit același număr de ani, fiind străpunsă de boala aceea. Iisus a chemat pe Iair la o viziune mai largă, să creadă, și Iair a decis să călătorească cu Iisus prin credință. Iisus a plecat împreună cu El și după El mergea mult noroc și îl îmbulzea. În versetul 35, dragii mei, ne spune cuvântul, pe când vorbea El încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fiica ta a murit. Pentru ce mai super pe învățătorul? Mergea Iisus împreună cu Iair, posibil că i-o fi spus ceva, evanghelistul nu consemnează, dar cu siguranță părtășia dintre ei obstrucționată de această intervenție. Mai degrabă, cuvântul Domnului Iisus e succedat de această intervenție din partea oamenilor de la fruntașul sinagogii, care îi spun, fiica ta a murit, pentru ce mai super pe învățătorul? Care o fi fost reacția în inima lui Iair? Ce s-a gândit el? Cu siguranță o fi privit la Domnul Iisus și poate că o fi avut așa un aspect al feței întrebător. Hristoase, am îngenunchiat înaintea ta, ți-am făcut rugămintea stăruitoare și acum uite ce veste primesc de la cei de acasă. Fiica ta a murit, pentru ce mai super pe învățătorul? Cum soluționează Domnul Iisus problemele ivite? În primul rând, Domnul Iisus Hristos soluționează problemele ivite prin cuvântul divin. Și acest cuvânt îl avem în versetul 36. Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai. Iisus Hristos era acolo, lângă Iair. Și dacă alții au vrut să-și bată joc de el, cum și astăzi unii își bat joc de noi, că pocăiți și într-o parte și în alta, ca o paranteză, spiritul de prigoană la adresa pocăiților, să știți că n-a fost made în sistemul comunist. Și astăzi, în libertate, pocăiții sunt ostracizați în România, cei care sunt autentici. Și astăzi, la școală, încă de pe clasa întâia, tu ești copil de pocăit? Și asta și într-o parte și în alta. A fi pocăit nu e la modă. A fi pocăit nu înseamnă că poți ca să urci pe treptele politicii din România. Dar a fi pocăit înseamnă a fi urmașa lui Hristos și Domnul să ne ajute acolo să rămânem. Priviți, dragii mei, cum Domnul Iisus Hristos i se adresează lui Iair, dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai. Sunt situații, dragii mei, când Domnul Iisus Hristos nu se adresează prigonitorilor. Și Iisus Hristos nu convocă un cer de rugăciune pentru ei. Îi discreditează, îi pune la zid, îi elimină, dacă doriți, pentru că prioritar pentru Iisus era convorbirea cu Iair. Și la Iair îi spune Domnul Iisus: Iaire, nu te teme, crede numai. Cum soluționează Domnul Iisus problemele ivite? Prin cuvântul divin. Și acest cuvânt e: nu te teme, crede numai. Și acest cuvânt divin, mă rog să fie adresat de Iisus Hristos prin Duhul lui Cel Sfânt fiecăruia în această seară. Amin. Nu te teme, crede numai. Viața noastră spirituală este guvernată de credința pe care o avem în Dumnezeu. Evans spunea: femeia sirofeniciană în Matei 15 a fost perseverentă, sutașul în Matei 8 a fost smerit, orbul în Marcu 8 a fost ferm, iar lui Iair în Marcu 5 Domnul Iisus îi spune: nu te teme, crede numai. Fericitul Augustin a spus: încredințează trecutul milei lui Dumnezeu, prezentul dragostei lui Dumnezeu și viitorul providenței lui Dumnezeu. Dacă suntem dispuși să facem aceasta, Dumnezeu se va îngriji de noi și ne va binecuvânta cu viață de biruință creștină. Credința vede invizibilul, crede incredibilul și primește imposibilul, slăvit să fie Domnul. Puțină credință te duce în rai, dar multă credință aduce raiul în inima ta. Credința nu începe acolo unde se oprește mintea, cum sunt de părere unii oameni, ci începe acolo unde încetează împotrivirile noastre față de Dumnezeu și se dă ascultare cuvântului Său. Iisus Hristos soluționează problemele ivite prin cuvântul divin: nu te teme, crede numai. Și acest cuvânt al credinței, mă rog să ne motiveze și pe noi în această seară. Amin. Nu te teme, crede numai. Ce este credința? Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Cum se manifestă credința în viața ta? În Psalmul 40 cu versetul 4 cuvântul spune: ferice de omul care își pune încrederea în Domnul. Se spune că într-o zi președintele Americii Thomas Jefferson mergea prin țară călare cu alți colaboratori de ai săi. Ajunseseră la un râu care în urma unor ploi torențiale inundaseră ambele maluri și podul a fost luat. Fiecare călăreț a fost nevoit să treacă călare râul împotriva curenților, luptându-se pentru viața-i proprie. Un călător aflat pe marginea râului privea la grupul de călăreți. Și după ce călăreții trecuseră de cealaltă parte, călătorul care a rămas izolat îl întrebă pe ultimul călăreț dacă poate să îl ia și pe el pe spatele calului și să-l treacă râul. Foarte amabil, ultimul călăreț, care era însăși președintele Americii, Thomas Jefferson, i-a spus: poftește, urcă-te pe mine, cu mine pe cal și vom traversa râul. Au ajuns cu bine pe cealaltă parte a râului și Întrebarea celorlalți oameni din suita președintelui a fost: de ce tocmai președintelui te-ai adresat în dorința de a te trece râul? Călătorul fu șocat și recunoscut că nu a știut că președintele e acela care s-a oferit în a-l trece râul la rugămintea lui. Dar el a putut să remarce: tot ce pot să vă spun e că pe fața acelui om, care acum înțeleg că e președintele Americii, am citit siguranță și încredere, pe când pe fețele celorlalți am citit neîncredere. Și de aceea l-am rugat ca el, neștiind că e președintele, să mă treacă de partea cealaltă. Trăim într-o vreme tumultoasă și ce mă rog ca această credință dată sfinților odată pentru totdeauna să fie numitorul comun al Bisericii New Life. Amin. Amin. Și la fiecare credincios de la New Life să se vadă bucuria mântuirii pe fețele lor, pe fețele noastre, să se vadă pe fețele noastre că avem siguranță și încredere, să se vadă, dragii mei, că nu doar vorbim despre credință, ci o practicăm la nivelul fiecărei dorințe. Să ne ajute Domnul. Oriunde ar fi copiii dumneavoastră, nu vă pomenesc pe nume, dar să ne rugăm Domnului cu credință și să se vadă că avem credință în Bunul Dumnezeu. Avem un Dumnezeu mare și problemele sunt mici. Când s-au descoperit filonii de aur în California, se spune că oamenii aceia n-aveau uneltele necesare, dar s-au întors în cetatea Sacramento, în fortul Sacramento, și oamenii din jur au putut să vadă că ceva i-a motivat pe lucrătorii aceia. Așa le radiau fețele de bucurie. Ei cumpărau târnacoape, cumpărau lopeți, cumpărau poate dinamită, cumpărau rângi, dar fețele lor emanau de bucurie, știind că se vor duce ca să descopere filonii de aur din California. Și ce n-a fost pe placul lor, mulți din californieni i-au urmat, pentru că ei s-au gândit: oamenii aceștia, după cum le arată fețele, trebuie să fi găsit ceva. Frați și surori de la New Life, oamenii nu vor veni aici dacă vom menține un stereotip în închinare. Sunt sătui oamenii de datini și obiceiuri. Oamenii nu vor veni aici dacă nu vom avea răspunsuri concrete la rugăciune. Dar dacă vom da voie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze cu toată puterea, oamenii vor veni aici nu pentru că îi chemăm noi, ci pentru că cheamă Hristos, slăvit să fie Domnul. Și copiii noștri nu vor veni la New Life că îi tragem noi de mânecă. E Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care îi cheamă pe calea pocăinței. Cum soluționează Domnul Iisus cu problemele evite? Prin cuvântul divin. Și cuvântul divin, acesta e: nu te teme, crede numai. Și Iisus Hristos, Domnul, observați versetul 36, n-a îngăduit nimănui să-L însoțească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. Și Iisus Hristos intră în acțiune directă. Intră în lăuntru și provoacă la reconsiderarea a ceea ce fac. Pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Batjocoritorii, care posibil că erau prieteni ai fruntașului sinagogii, încep să-și bată joc de Domnul Iisus. Și Iisus Hristos, printr-o acțiune dramatică, dar deosebit de acerbă, ne spune cuvântul că îi scoate pe toți afară, iar apoi ia cu el pe Iair și pe nevasta lui și pe cei ce îl însoțiseră și intră acolo unde zăcea copila. Cum soluționează Domnul Iisus problemele ivite? Prin cuvântul divin: nu te teme, crede numai. Și acum, dragii mei, în al doilea rând, Domnul Iisus Hristos soluționează problemele ivite prin fapta divină. Priviți pe fetiță care e întinsă undeva pe un pat, e de o parte Iisus Hristos, tatăl, mama și cei care îl însoțiseră. Și Iisus Hristos, Domnul, care e cale, adevăr și viață, acționează prin cuvânt, dar apoi dă glas și faptei divine. O apucă de mână pe fetiță și spune: Talita cumi, care tâlmăcit însemnează: fetițo, scoală-te, îți zic. Știți ce s-a întâmplat? Fetița n-a mai rămas în starea dinainte. Fetița a fost readusă la viață prin Iisus Hristos, care e calea, adevărul și viața, slăvit să fie numele Lui. A apucat-o de mână Domnul Iisus Hristos pe fetiță. A fost un timp al cuvântului divin. Dar, dragii mei, în al doilea rând, să vedem și fapta divină. A apucat-o de mână și i-a zis: Talita cumi, care tâlmăcit însemnează, fetițo, scoală-te, îți zic. Întotdeauna cuvântul și fapta divină au făcut parte integrantă din lucrarea misionară a Domnului Iisus. Nu știu care sunt problemele din viața ta, dar pe unii Iisus Hristos ar trebui să ne prindă de mână și la fetițele noastre să le spună: fetițo, scoală-te, îți zic. Pe unii poate că ar trebui chiar să ne prindă de o ureche, pe alții poate ar trebui să ne prindă de inimă, să fim mai calți pentru lucrare, pe alții poate că ar trebui să ne prindă de buzunar, să fim conștienți de faptul că lucrarea lui Dumnezeu se face cu cheltuială spirituală și materială. Iisus Hristos te prinde de mână și te prinde având în vedere nevoia ta care necesită tămăduire. Că dacă aș veni eu acum și aș spune: hai să începem cu echipa de slujire, ar trebui fratele Nicu așa, fratele Adrian așa, fratele Sami așa, asta e una. Dacă ne prinde Hristos, El ne prinde într-o vindecare. Și te te-aș ruga, lasă să fii doar tu și Hristos. Adună-ți familia la oaltă, pentru că acesta e modul în care Hristos e gata și astăzi să facă minuni. Nu timpul credinței a trecut, ci timpul nu timpul minunilor a trecut, ci timpul credinței parcă e pe ducă. Vreți ca să se întâmple minuni în familiile noastre? Scoateți lumea afară, dragii mei. Lăsați pe Iisus Hristos să facă curățire. Adunați-vă soț și soție la oaltă și lăsați pe Iisus Hristos să se atingă specific de problemele și situațiile cu care sunteți confruntați. Cum soluționează Domnul Iisus problemele ivite? Prin cuvântul divin: nu te teme, crede numai, care a fost pentru Iair și pentru toți cei care l-au auzit. Dar de asemenea, Iisus Hristos trece și la fapta divină. A apucat-o de mână pe fetiță și i-a zis: Talita cumi, care tâlmăcit însemnează, fetițo, scoală-te, îți zic. Și fetița imediat s-a sculat, a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Dacă istoria aceasta ar fi fost inventată de noi, noi n-am fi adăugat acest amănunt din versetul 43. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței, pentru că creșterea fiecăruia dintre noi e în acord direct cu hrănirea din cuvânt. Creșterea spirituală a fiecăruia dintre noi e în acord cu hrănirea din cuvânt pe acest fundament al rugăciunii. Și a zis să dea de mâncare fetiței. Doresc ca să mă apropii de încheierea acestui mesaj, amintind cuvintele Domnului Iisus în Ioan capitolul 6 cu versetul 63. Și aici cuvântul spune: cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Se spune că fizicianul italian Alessandro Volta a făcut multe descoperiri în domeniul electricității. Într-o zi, pe când vorbea în fața unor cercetători despre descoperirea elementelor galvanice, i s-a pus întrebarea: soluția dumneavoastră merită admirație, dar ce putem face cu ea? La care fizicianul Volta a răspuns: puterea soluției se va arăta la întrebuințare. Viitorul a demonstrat realitatea puterii soluției galvanice, pe care și noi în secolul 21 beneficiem de ea. Asemănător stau și lucrurile în legătură cu Biblia. Puterea dătătoare de viață se vede numai prin întrebuințare. Și a zis să dea de mâncare fetiței. Biblia a schimbat istoria omenirii și astăzi are multe de spus. Biblia e cartea cea mai răspândită, cea mai mult tradusă și cel mai mult citită. Biblia nu doar ne dă informații, ci prin Biblie cuvântul lui Dumnezeu schimbă inimile noastre. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu care transformă viețile oamenilor. Prin cuvântul lui Dumnezeu primim pace, fericire, viață veșnică, căci autorul cuvântului este însuși Dumnezeu prin Duhul lui Cel Sfânt, numele Lui să fie slăvit. Izvorul oricărui bine, puterea necesară trăirii unei vieți după voia Lui, o avem în cuvântul Sfânt și a zis să dea de mâncare fetiței. Ne vom despărți în această seară din casa de închinăciune și am fost provocați atât de dimineață cât și acum de după masă să dăm voie ca Iisus Hristos să schimbe viețile noastre și să ne facă în asemănarea Lui. Cum soluționează Domnul Iisus problemele ivite? Prin cuvântul divin, nu te teme, crede numai, dar și prin fapta divină, apucând-o de mână și spunându-i, Talita cumi, care tâlmăcit însemnează, fetițo, scoală-te, îți zic. Domnul să ne dea harul de a pune acest adevăr, aceste adevăruri în practică încă de la terminarea serviciului divin. Și într-o săptămână de slujire, Hristos Domnul să fie proslăvit, Duhul Sfânt să ne călăuzească în tot adevărul, pentru că avem un mare Dumnezeu, un mare Dumnezeu, un mare Dumnezeu. Numele Lui să fie slăvit acum și în veci. Amin.